فکرلر سره. مهربان و رحمتلی الله نامی بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi kunda davlatlar taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Ilmiy jihatdan taraqqiy etmagan davlat iqtisodiy va siyosiy subotga erisha olmaydi. Iron qadimdan ilm va adab maskani bo'lib, agar uning tarixiga nazar solsak, bu yerda tabiiy ilmlar, riyoziyot va tibbiyot fanida buyuk olimlar kelib chiqqaniga shohid bo'lamiz. Bugungi kunda ham ironlik olimlar turli sohadagi ilmiy yangiliklarni kuzatish mumkin. Fan ilmiy ijodning oliy shaklidir. Fanning maqsadi tafakkur va harakatning yangi imkoniyatlarini ochib berishdan iborat. Ularning vujudga kelishi ilmiy amaliy faoliyat yangi usul va yo'llarning determinanti bo'ladi va ijodiy intellektning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Ijod natijalarining ahamiyati o'tmish tajribasining unda yoki bu holatda saqlanishi va hisobga olinishida ifodalanadi. Shaxsning madaniy dunyoqarash asoslarini shakllantirish jarayoni fan yutuqlariga asoslanadi. Turli usul va yo'llar bilan amalga oshiriladigan zamonaviy texnologiyalarning asosini ilmiy bilish tashkil etadi. Jamiyat taraqqiyoti davomida fan yutuqlarini hayotga tatbiq etish jarayoni tezlashib boradi. O'tgan yili Ironning fazoviy texnologiyalar e'zozlash kunida Iron ishga tayyor sun'iy yo'ldoshlarning ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Jumladan do'sti sun'iy yo'ldosh ishga tayyor sun'iy yo'ldoshlardan biri bo'lib 50 kilogrammni tashkil etadi. Zafar sun'iy yo'ldoshi ham Amerika Bell nomidagi fan va sanoat universiteti mutaxassislari loyihalashtirgan sun'iy yo'ldoshlardan biridir. Sharif Sanoat Universiteti milodiy 1965-yilda Iron yurtining yuqori ilmli va malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida ta'sis etilgan. Ushbu universitet mamlakatda birinchi politexnika oliy o'quv yurti bo'lib, texnika va muhandislik zaminasida ko'p tajribaga egadir va Iron Stanford nomi bilan ham mashhur bo'lgan.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstudy.com turib orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstudy.com. Sun'iy yo'ldosh tarmoqlari ham texnologiya padidalaridan hisoblanadi. Avvaliga sputnik tarmoqlari ilmiy tadqiqot olib borish uchun qo'llanilib, lozim va bashariyat uchun muhim bir informatsiya vositasi deb ta'riflanardi. Iron Islom Jumhuriyatining Fan va Sanoat universitetida mamlakat sanoatini yuksak darajada rivojlantirishga qaratilgan juda ko'p ixtirolar amalga oshirilgan. Gaz quburlari sog'lomligini nazorat va ta'mir qiluvchi Eron roboti, havo tarkibidagi zararli elementlarni bartaraf etuvchi maxsus rangning ishlab chiqarilishi, bolalarning qo'l tomirlarini aniqlovchi moslama, issiqlik haroratini o'tkazuvchi sim, sanoat korxonalari va yashash manzillarini olovsiz isitadigan isitish moslamalar, uch zoviyali lazerli chop qilish uskunalari va hokazo. Navid va Zafar nomli ikkita milliy yerning sun'iy yo'ldoshi orqa miyasi zararlangan kishilarga mo'ljallangan o'rnida turish va qadam tashlash qobiliyatiga ega bo'lgan protez ishlab chiqarilishi kabi ixtirolar shular jumlasidandir. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.